Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Belgiji je trodnevna žalost posle terorističkih napada u Briselu. Još traje potraga za trećim atentatorom sa briselskog aerodroma. Na aerodromu Nikola Tesla, kao i širom Evrope, pojačane mere bezbednosti. Premijer Vučić na srpsko-nemačkom poslovnom forumu. Srbija dobro mesto za investicije i to bi trebalo iskoristiti, kaže premijer pokrajine Hessen Volker Bouffier. Vodostaj u umerenom porastu. Proglašena vanredna situacija za deo Šapca jer se u mestu Gornja Vranjska izlila voda zbog zapušenog kanala. U Poznanju večeras prijateljska utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Poljske. Sutra oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima povremeno kiša, na planinama sneg. Posle podne postepeni prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna 10, u Beogradu 7 stepeni. Belgijsko tužilaštvo identifikovalo je dvojicu bombaša samoubica koji su odgovorni za napad na aerodromu i metro stanici Malbeku u blizini evropskih institucija u Briselu. Traga se i dalje za trećim napadačem Nadžimom Lahravijem. Uhapšena je jedna osoba čiji identitet nije poznat. Prema zvaničnim podacima u jučerašnjim napadima poginula je 31 osoba, a ranjeno 270 ljudi iz 40 zemalja. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Belgijski državni tužilac Frederik Van Lev potvrdio je imena dvojice bombaša samoubica koji su učestvovali u terorističkim napadima u Briselu. Reč je o braći Bakravi, inače belgijskim državljanima.
Il s'agit de Ibrahim El Bakraoui.
Na međunarodnom aerodromu čule su se dve eksplozije. Prvu je aktivirao i sebe razneo Ibrahim El Bakravi, rođen 1986. belgijske nacionalnosti. Druga je aktivirana kasnije, daljinski, Khalid, Ibrahimov brat, izveo je napad u metrou.
Tužilac je također rekao da je u briselskoj opštini Šarbek u uličnoj kanti za đubre pronađen kompjuter u kojem se nalazila Ibrahimova posljednja poruka. U njoj se navodi da sumnja da ga traži policija i da ne želi da završi u ćeliji. Inače, u toku je potraga i za trećim odbeglim napadačem, a policija je tokom racije u gradu pronašla 15 kilograma eksploziva. U prestonici se ipak život vraća u normalu. Škole su otvorene, a zaposleni na radnom mestu, dan uoči uskršnjih praznika. Na pitanje da li se plaše novih napada, građani kažu.
Ne bih se iznenadio da ih još bude.
Radni dan je, ali uprkos strahu ne želim da ostanem kod
kuće.
Pomešano su mi osjećanja, ali evo, vraćam se na posao.
U zemlji je proglašena trodnevna žalost dok Belgijanci odaju počast stradalima. Nacionalne zastave ostaju na pola koplja do 24. marta. Širom Evrope pojačana je bezbednost. Zbog sumnjivih predmeta bio je evakuisan aerodrom u Denveru u Koloradu, a zatim i u Toulouse u Francuskoj. U teškim vremenima potrebno je da ostanemo ujedinjeni, poručila je evropska komesarka Kristalina Georgijeva.
These are times to stand against.
Vreme je da ustanemo protiv mržnje, ekstremizma, onih koji narušavaju živote mnogih. Evropsko osoblje spremno je da se bori protiv ogromnog stresa koji je zahvatio naše ljude.
U međuvremenu američki State Department upozorio je svoje građane da je opasno putovati u Evropu jer se spremaju novi teroristički napadi, a ako već putuju da izbegavaju mesta gde su gužve, saobraćajna čvorišta, popularne restorane i društvene događaje. Agencija Ujedinjenih nacija za bezbednost letenja razmatra nove mere bezbednosti na aerodromima, a sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije verovatno će se održati sutra.
Građani Srbije se danas i sutra mogu upisati u knjigu žalosti koja je povodom terorističkih napada u Briselu otvorena u belgijskoj ambasadi u Krunskoj 16. Građani se mogu upisati danas do 16 časova i sutra od 10 do 14 časova. Napadi u Briselu samo su potvrdili ono na što su eksperti ukazivali još u novembru prošle godine posle napada u Parizu, da je evropski sistem bezbednosti potpuno nedorastao zadatku suzbijanja terorističkih pretnji, ukazali su gosti našeg magazina Talasanje. Pripremila Jelena Vidić.
Članica Evropske unije, uprkos svim pretnjama, vođene sebičnim interesima, i dalje ne uspevaju da izgrade zajednički bezbednostni sistem, upozorio je bivši ambasador Pavle Jevremović.
Rešenja ima, ali ono dugoročno, i potrebno je mnogo pameti državništva i da se prevaziđe trenutna situacija, jer nije samo fenomen koji pogađa Evropu, nego je globalnih razmera. Najjače žarište nasilja i izvor terorizma je, nažalost, Bliski istok, a to je relativno blizu, i sad modernim sredstvima komunikacija Evropa je sad u neku ruku na prvoj liniji fronta.
Profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović ukazuje na još jednu kontroverzu, večitu dilemu da li su važnija ljudska prava ili bezbednost nacije.
Samo da razmotrimo činjenicu da je belgijska policija znala za trojicu izvršilaca terorističkog napada u Parizu, da su opasni, da spremaju terorističke napade, da su ekstremisti prvog ranga i da u ime slobode kretanja im je dozvoljeno da odu u Francusku. Da su oni načinili masakr, onda se pitamo da li teroristi koji sve to znaju možda sa podsmehom rade sve ove stvari, videvši u tome neku vrstu slabosti Evrope i slabosti demokratije.
Jevremović i Simeunović se slažu da će se Evropa još dugo suočavati sa terorističkim pretnjama, ali i da će proteći još mnogo vremena dok Evropska unija ne izgradi efikasan zajednički bezbednosni sistem.
Zbog napada u Briselu na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu pojačane su mere bezbednosti, a od sutra će se primenjivati i mere koje preporučuje Evropska unija. Oni koji već imaju karte za određene letove i pored upozorenja ne žele da menjaju planove, kažu da se ne plaše. Međutim, u mnogim metropolama putnici odustaju od planiranih destinacija jer se plaše terorizma. Pripremila Marina Bajić.
Od podneva pa do 14 časova sa beogradskog aerodroma 7 letova, destinacije evropske, a polasci bez kašnjenja. Za putnike nema posebnih obaveštenja. Od radnika aerodroma nezvanično saznajemo da je jedina razlika u odnosu na prethodne dane pojačano prisustvo policije i antiterorističkih jedinica. Da nije bilo gužvi ni zadržavanja, potvrđuje nam direktorka civilnog vazduhoplovstva Mirjana Čizmarov. Veće mere obezbeđenja počinju od sutra.
Idućemo na to da te mere maksimalno daju prioritet obezbeđivanja u skladu sa preporukama Evropske komisije koje smo već jučerašnjim danom dobili. Sve dok bude postojala bilo kakva opasnost od narušavanja toga, mere će biti na snazi.
Pojačan oprez putnici razumeju, ali ne vide razlog za paniku ili otkazivanje leta. Kažu da ih niko nije legitimisao i da je kontrola prtljaga i pasoša uobičajena.
Imamo ovo obezbeđenje ovde, znači mislim da smo sigurni. Tam ne bih otišao na te neke destinacije kao što je Tunis, kao što je sad Brisel.
Šta ima da se plaši? Kad se desi, desi. Ja moram tako i tako da idem.
Treba voditi računa, nije sve jedno.
Francuska ili Belgija, i to treba razmisliti malo, ali u svakom slučaju nije nešto strašno da čovek ono bude isključiv prema tome da ne treba.
Da uprkos napadima, srpski turisti ne menjaju lako ni vreme ni mesto putovanja, potvrđuje i direktor Jute Aleksandar Seničić. I posle novembarskog napada na Pariz, državljani Srbije slavili su novu godinu u gradu svetlosti. Nije ih pokolebao ni napad na Tunis u jeku letnje sezone. Ipak građani svetskih metropola već nekoliko godina unazad pažljivije biraju destinacije, tvrdi Seničić.
Ne, apsolutno. Svuda u svetu se izveštaju od kolega iz celog sveta, naravno kolega pre svega sa destinacija koje primaju goste, su u velikom, zaista u velikom problemu. Imamo destinacije koje su godinama već onako jako posećene, jedna po jedna nam polako, da kažemo, nestaju sa mape zainteresovanosti.
Iako se ne može reći da tur operateri i hotelijeri za sada osjećaju dramatične posledice, primetno je da se novim vrstama olakšica i ponuda više nego inače bore za putnike. Da ovaj potez daje rezultat pokazuje činjenica da se Pariz samo 2 meseca posle napada u novembru vratio standardnom broju posetilaca, ali i zaradi. Hotelijeri na destinacijama koje su označene kao rizične odavno su prepolovili cene aranžmana, a pojačali usluge i ponudu.
Srbija je dobro mesto za investicije i to bi trebalo iskoristiti kako bi mladi ljudi imali dobru perspektivu, izjavio je u Wiesbadenu premijer Nemačke savezne pokrajine Hessen Volker Bouffier u razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Srbija je lojalan partner Nemačkoj i uvek će raditi na očuvanju mira i stabilnosti u regionu, rekao je premijer Vučić. Naša zemlja čini sve kako bi privukla što više investitora iz Nemačke, pripremila Sandra Cvijanović.
Bićemo uvek lojalni prijatelji Nemačkoj i kancelarki, poručio je na početku posete Nemačkoj pokrajini Hesen srpski premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da osnova za još bolje odnose dve države može da bude i ta što premijer te savezne pokrajine, Volker Bouffier, sa kojim je razgovarao o evrointegracijama, ima porodične veze sa Srbijom.
Jer gospodin Bouffier je i zamenik predsednika CDU-a, on je veoma blizak saradnik kancelarke Merkel, koji je deo svog detinjstva proveo u Srbiji, u Sremu, u Pazovi. I postimo, pozvao sam i predsednika vlade Hesen da dođe u Srbiju. On je rekao sigurno sledeće godine, ali mislim da ćemo se dogovoriti da to bude pre kraja godine.
Vučić je podsjetio da 370 nemačkih kompanija kao što su Stada, Messer, Norma, IGB, Bauer i druge u Srbiji zapošljavaju više hiljada ljudi.
Mislim da možemo da privučemo mnogo veći broj kompanija, onih koji žele da ulože u našu zemlju, a zbog stabilnosti koju smo uspeli da kreiramo, zbog mera fiskalne konsolidacije koje se u Nemačkoj veoma poštuju, jer one ne poštuju one koji se predstavljaju u svetu kao raspikuće, oni koji i verujem da ćemo naš izvoz u Nemačkoj dalje uvećavati. Ne zaboravite da smo 2015. izvezli na teritoriju Nemačke robe u vrednosti od 1.530.000.000 evra. Uvezli smo oko 2 milijarde, to je zemlja sa kojom imamo gotovo najveću trgovinsku razmjeru, 3.533.000.000.
Bouffier je naveo da je Srbija pogodno mesto za investiranje, zašto je, kako kaže, bitna dobra politička klima i stabilnost.
Zadovoljan sam što sam čuo od srpskog premijera da Angela Merkel uživa veliki ugled u Srbiji, jer se ona sve više doživljava kao simbol nade. Razgovarali smo i o položaju Roma, stanju na Kosovu, ali i o Bosni i Hercegovini. Situacija u Hesenu je veoma teška zbog migrantske krize, budući da se u toj pokrajini trenutno nalazi oko 80.000 migranata, što je veoma zabrinjavajuće.
Premijer Vučić posjetio je i Frankfurtsku berzu, kao i tamošnju industrijsko-trgovinsku komoru. Predsednik komore, Matijas Miller, izjavio je da je osim značaja razmene iskustava u privredi i biznisu, veoma važan politički značaj posete, imajući u vidu podršku Nemačke Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Boravak u Nemačkoj premijer Srbije nastavlja učešćem na Srpsko-Nemačkom poslovnom forumu.
U Srbiji je oko 50.000 radnika koji su zaposleni preko Agencije za privremeno zapošljavanje, a mnogi teško uspevaju da ostvare svoja prava. Njihovi problemi mogli bi da budu rešeni novim zakonom koji će regulisati tu oblast. Danas je održan prvi sastanak radne grupe za izradu predloga tog akta koju čine predstavnici sindikata, poslodavaca, agencija i resornog ministarstva. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Poslodavci preko agencije obično angažuju radnike za sezonski rad ili za poslove koji su vezani za projektno finansiranje. Nebojša Miletić iz Unije poslodavaca kaže da za njih takav način zapošljavanja ima brojne prednosti.
Sklopio sam danas jedan odgovarajući posao, za taj posao mi treba, ne znam, 150 ljudi, ja to angažujem i dok traje posao ti ljudi rade kod mene. Kad završimo posao, ti ljudi prestaju da rade. I dok ja ne sklopim sledeći posao ili neki drugi posao, pa opet angažujem te ljude i tako dalje.
Veljko Milošević iz samostalnog sindikata smatra da treba konačno regulisati tu oblast, jer su radnici koje zapošljavaju agencije nezaštićeni.
Sve je neuređeno. Radnopravni odnosi tih zaposlenih, njihova primanja, sindikalno organizovanje. Žale se da imaju najniža prava, najniže zarade, čak i ispod minimalne utvrđene u Republici Srbije, da nemaju toplog obroka regresa, da nemaju prava na prevoz od posla. Totalno obespravljeni radnici.
I agencije žele zakon jer se prema rečima njihovog predstavnika u radnoj grupi Zorana Vukelića suočavaju sa nefer konkurencijom.
Evo ja mogu da vam kažem da je provizija ne samo naša agencija, nego uopšte na teritoriji Srbije za sve agencije od 5 do 10%. Međutim, imate agencija koje nisu nigde registrovane, koje radi za 4, za 3% i 2%, a pružaju nekvalitetne usluge. Mislim da je tu najveći problem. To se svi poistovećuju onda sa tim agencijama koje rade na taj način, a ne pružaju kvalitetne usluge.
Ministar rada Aleksandar Vulin je rekao da je više od 50.000 radnika u Srbiji angažovano preko agencija, a da se novi zakon donosi kako bi se njihova prava zaštitila.
Neshvatljivo i neprihvatljivo je da za isti rad dva čoveka za isto radno mesto imaju različitu nadoknadu i imaju različita prava. Dakle, više od 50.000 ljudi moći će da računa na potpunu zaštitu i više od 50.000 ljudi moći će da kaže da način na koji je zasnovao odnos je manje važan od prava koja će ostvarivati kroz radni odnos.
Kada zapošljavaju preko agencija, poslodavci su oslobođeni komplikovanih procedura prijavljivanja i odjavljivanja radnika, jer je to obaveza agencija. Radnicima dok rade pripadaju ista prava iz radnog odnosa kao i stalno zaposlenima, a dažbine plaća poslodavac. Aleksandar Vulin očekuje da novi zakon bude među prvima koje će posle izbora doneti novi parlament.
Slušate novosti dana. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da je iznenađen izjavom direktora Sekretarijata energetske zajednice Janeza Kopača da bi Srbija zbog nerešenih pitanja u energetici mogla da se suoči sa sankcijama te zajednice i teškoćama u pregovorima o članstvu u Uniji, naglasivši da je sve to politika.
Rekao je da jedine dve mere koje energetska zajednica može da pokrene protiv Srbije jesu da je uskrati pravo glasa prilikom usvajanja budžeta te zajednice na ministarskom savetu, kao i refundaciju putnih troškova koji su 2015. bili 5.000 evra. Sankcije i povezivanje otvaranja poglavlja kao i uslovljavanje sa IPA fondovima nisu stvari koje su u vezi sa energetskom zajednicom, već su to direktna veza Srbije i Evropske unije, odnosno Evropske komisije.
Zamerke Hrvatske koje bi mogle da odlože otvaranje najkompleksnijih poglavlja Srbije više su političke nego pravne i treba ih rešavati u bilateralnim odnosima, rekao je za RTS ministar pravde Nikola Selaković. Uveren je da će napori Srbije uroditi plodom i da ćemo uskoro otvoriti poglavlja 23 i 24.
27 država članica Evropske unije podržava naš akcioni plan za poglavlje 23, podržava našu pregovaračku poziciju. Želim da verujem da će to Evropska unija prepoznati, da će ceniti trud Srbije, Srbije koja je u Crnu Goru prva na ovakav način vodi poglavlje 23, mnogo teže i mnogo kompleksnije nego što je to radila bilo koja država pre nas. Ono što je nesporno ocenjeno jeste da je Srbija po svom zakonskom okviru, po onome šta naši zakoni i naš ustav pružaju, jedna od zemalja sa najbolje uređenim mehanizmima zaštite prava nacionalnih manjina.
Radovan Karadžić, prvi predsjednik Republike Srpske, kojim će sutra u Hagu biti izrečena presuda na suđenju za genocid i zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, kaže da ne postoji razuman sud koji bi ga osudio.
U intervju za Balkansku istraživačku mrežu Karadžić ne poriče da je bilo zločina u Srebrenici, ali poriče obim i pozadinu onoga što se desilo. Za ratne dešavanja okrivio je strano mešanje i pojasnio da bi ostvario konstruktivno rešenje sa Izetbegovićem jer su bili, kako kaže, na plodonosnom putu.
Policija je uhapsila 42-godišnjeg D.A. iz Vršca koji je pretio glavnom i odgovornom uredniku B92 Veranu Matiću, urednici portala Insider Brankici Stanković i ljudima iz njene produkcije, saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Policija je tokom prepodneva uhapsila osobu koja je u više navrata uputila pretnje po život gospodinu Veranu Matiću i Brankici Stanković, uredniku Insajdera, i pokazala da u Srbiji neće biti onih koji mogu nekažnjeno da prete ljudima. Ma o kome se radilo, posao policije je da otkrije sve ove slučajeve i u saradnji naravno sa drugim službama i drugim organima obezbedi sigurnost i bezbednost u našoj zemlji.
Izbori 2016.
Srpska napredna stranka prva je predala listu za izbore u Vojvodini, rano jutros to su učinile i demokrate. Listu je predao i Savez vojvođanskih Mađara, dok je Liga socijaldemokrata Vojvodine najavila mogućnost da svoju listu povuče. Izbori u Vojvodini i danas su bili u centru predizbornih zbivanja, pripremila Mirjana Nikolić.
Na pokrajinskoj listi koja nosi naziv Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, prva je članica predsjedništva Srpske napredne stranke Maja Gojković.
Vojvodina zaslužuje da dobije tim ljudi koji će je voditi zajedno u saradnji sa Republikom Srbijom u mnogo bolju i ekonomsku i političku budućnost.
Lista Demokratske stranke nosi naziv Za Vojvodinu rada i znanja, a prvi na listi i kandidat za pokrajinskog premijera je predsjednik pokrajinskog odbora DS-a za Vojvodinu Miroslav Vasin.
Mi ćemo i dalje istrajavati na Vojvodini sa još značajnijim autonomijom, još značajnijim nadležnostima, na Vojvodini u kome je multietičnost njena najveća vrednost, na Vojvodini, gde su vojvođanske vrednosti nešto za čega treba se boriti i za šta se živi, i na Vojvodini kako smo je stvorili u prethodnih 16 godina.
Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor nakon predavanja izborne liste Pokrajinskoj izbornoj komisiji rekao je da očekuje dobar izborni rezultat.
Nadamo se jednoj sadržajnoj kampanji, veoma aktivnoj, želi bi da se vidimo sa što je više moguće većim brojem građana, da položimo račun u odnosu na naš učinak u protekle 4 godine i da iznesemo stavove vezane za predstojeći period.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak najavio je danas mogućnost da ta stranka povuče svoju listu kandidata za pokrajinske izbore zbog incidenta koji se dogodio prilikom njene predaje. Čanak kaže da je tokom noći privatno obezbeđenje koje je angažovala Socijalistička partija Srbije na najgrublji način sprečilo ligaše da uđu u zgradu pokrajinske skupštine i predaju liste, jer su u to vreme kandidaturu predavali socijalisti. Čanak tvrdi da pokrajinski izbori posle ovoga nemaju smisla zato što su prepušteni u ruke batinaša. On je dodao da očekuje hitnu reakciju policije i pravosudnih organa, jer kaže ako su mogli hitro da reaguju u slučaju hapšenja Paora, ne vidi ni jedan razlog da isto tako ne reaguju i u ovom slučaju. Dveri i Demokratska stranka Srbije danas su predstavili istaknute vanstranačke ličnosti na svojoj listi. Jedan od nestranačkih kandidata za poslanike, profesor Poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić, kaže da će nastaviti da se bori protiv genetski modifikovane hrane i za razvoj poljoprivrede.
Posebno ću se zalagati za poboljšanje budžetskog položaja poljoprivrednika, budući da poljoprivrednici danas imaju najmanje subvencije u Evropi i jedini su poljoprivrednici u Evropi koji ne dobijaju subvencije za dizel gorivo.
Prisutni su se u obraćanju još jednom založili za prestanak približavanja Srbije NATO paktu.
Izbori 2016.
U Beogradu još danas traje sajam automobila i međunarodni sajam motocikala. Okupio je više od 300 izlagača iz 20 zemalja. I pored 40 premijera u halama 1 i 4, bilo je posetilaca koje su najviše interesovali oldtimeri, koje zaista retko imaju prilike da vide na ulici. Mercedesi 190 i 380 SL, 170 SD, Opel Capitan iz sredine 20. veka, kao i nekoliko Buicka i Chevroleta, mamili su uzdahe posetilaca. Relja Trajković.
Nije bilo osobe koja se nije okrenula, a potom i zastala kod Forda A. Phaeton iz 1928. godine, koji je predstavio vlasnik Đorđe Erdeljanović.
Prvi serijski automobil u Americi napravljen je u velikoj količini, negde oko 1 milion i nešto komada. Uvežen je u jako lošem stanju. Ovde je izvršena restauracija.
A posle restauracije Ford izgleda kao da je juče izašao iz fabrike. Auto nije bog zna koliko brz, ali njegov vlasnik ističe da to kod takvog vozila nije mnogo važno.
Ovo je auto za uživanje. Motor je 3300 kubika, ali je 28 kW, što znači ima snagu, nema brzinu.
Izgleda da ljubitelji i kolekcionari starih automobila naročito vole Mercedesove kabriolete. Čuveni Roadster proizvodi se i danas. Iz fabrike izlazi 6. generacija tog kupe kabrioleta, klase koju je još 1954. godine započeo čuveni model 300 SL Galebova krila. Oliver Jeftić predstavio nam je njegovog mlađeg brata, Mercedes 190 SL iz 1959. godine.
Imao je za ono vreme ludačkih 106 konjskih snaga. On se proizvodio do 62. godine. Ono što je interesantno, aluminijumske su poklopci GPK i motorskog prostora kao i vrata radi olakšavanja karoserije.
Osim pomenutih, u kutku za starija vozila mogu se videti nešto mlađi i na našim ulicama češće viđeni modeli, poput Peugeota 205 GTI, legendarnog hatchbacka sa kraja 80. i početka 90. godina.
Kultura. Uskoro će početi snimanje dugometražnog dokumentarnog filma Nebeska tema, scenariste i reditelja Mladena Matičevića. Film je posvećen preminulom poznatom muzičaru Vladi Divljanu, pripremio Vladimir Đudović.
Posle velikog uspeha sa dokumentarnim filmom Moj zanat o Arsenu Dediću, scenarist i reditelj Mladen Matičević pripremio je i filmski projekat o simbolu jugoslovenskog novog talasa i popularne kulture Vladi Divljanu. Poslednje pripreme za početak snimanja filma su u toku. Utvrđuju se poslednji sagovornici, savremenici i svedoci jednog vremena u jednoj državi, a za sada su svoje učešće potvrdili Darko Rundek, Dušan Kojić Koja, Petar Peca Popović, Srđan Gile Gojković, Aleksandar Šandorov, članovi grupe Darko Dab, Mladen Jurišić Maks i još mnoga značajna imena jugoslovenske scene, rock'n'rolla i pop muzike. Motiva za snimanje filma Vladi Divljanu ima dosta, a autor budućeg filma, Mladen Matičević, navodi nam dva.
Prvi je taj što je Vlada Divljan jedan od najvećih kompozitora, pevača, kantautora u čitavom regionu bivše Jugoslavije i kao takav predstavlja jednu od najvećih vrednosti koju je popularna kultura od 80-ih na ovamo imala na ovom prostoru. Postoji lični motiv, ja sam pripadnik generacije koja je direktno odrastala uz muziku Vlade Divljana i njegov značaj za moj život i za moj način razmišljanja je nemerljiv i u mom mikrokosmosu on je negde u istoj ravni sa Bowiem, sa Johnom Lennonom i sa najvećim autorima.
Vlada Divljan, osnivač i član grupi Idol i kompozitor filmski i muzike za decu, preminuo je pre gotovo tačno jedne godine u Beču. Početak snimanja filma Nebeska tema zakazan je za sredinu aprila, a premijeru tog filma možemo očekivati na jesen ove godine. Svako ima jedan
zrak. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vaterpolo reprezentacija Srbije, aktuelni svetski i evropski prvaci, borave na Kosovu i Metohiji. Najpre su posetili Leposavić, gde ih je dočekalo nekoliko hiljada ljudi, javlja Tanja Vujsić.
Veliki broj meštana Leposavića i okolnih mesta dočekao je danas vaterpolo reprezentativce Srbije. Najviše je bilo dece kojima se posebno obratio ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Vanja Udovičić, koji je kazao da bi svi trebalo da se ugledaju na vaterpoliste i na ostale naše uspešne sportiste.
Prvenstveno da ova deca, ovi mladi, svi građani Srbije vide uspešne mlade ljude, da vide mlade ljude koji su ispunili sanove svih nas i koji su pokazali da požrtvovanom borbom, zalaganjem, možete doći do tih granica i tih zvezda koje sami sebi postavljamo. I molim vas jedan ogroman aplauz za ove sportiste.
Vaterpolisti su izrazili veliko zadovoljstvo što se danas nalaze na Kosovu i Metohiji, a Živko Gocić je naglasio da svi oni znaju kako Srbi na Kosovu i Metohiji proslavljaju sve njihove uspehe.
Zato sam jako srećan što sam imao priliku da dođem ovde i da ne tako lepo svakodnevnicu ovih ljudi učinim malo lepo.
Reprezentativac Dušan Mandić takođe je imao poruku za decu na Kosovu.
Da budu uporni, da budu istrajni i da vjeruju i sanjaju što žele.
Nakon Leposavića, vaterpolisti će uz ministra Udovičića i direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića boraviti u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde će razgovarati sa studentima, a nakon toga će obići i Gračanicu, gde će također razgovarati sa meštanima i upoznati mlade sportiste.
Fudbalska reprezentacija Srbije igraće prijateljsku utakmicu sa Poljskom u Poznanju od 20 časova i 45 minuta. Meč će prenositi naša televizija, a igrač Newcastle i srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović smatra da su ovakvi dueli sa kvalitetnim rivalima dobra provera za srpski tim.
Mislim da imaju jako kvalitetnu ekipu, imaju dosta igrača iz svih liga, imaju iz Premier lige, iz Bundeslige, iz Serie A, isto baš imaju dosta igrača, imaju dobar tim, mislim da jedan dobar rival, da vidimo gde smo i šta smo i da mislim da moramo svaki trening, svaki put da iskoristimo, da što bolje upoznamo selektora, taktiku i da se pripremamo.
Opširnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana, a u nastavku emisije o vremenskim prilikama pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Goran Nikolić izjavio je da je situacija u Srbiji stabilna i da je na snazi redovna odbrana od poplava, kao i da nema ugroženih kuća i objekata. Naveo je i da su zbog padavina vodostaji u Valjevskom kraju porasli, naročito na reci Ub, Tamnavi i Gračici, gde je došlo do izlivanja reka u nebranjenom delu u poljoprivredno zemljište. Proglašena je vanredna situacija za deo Šapca jer se u mestu Gornja Vranjska izlila voda zbog zapušenog kanala. Građani nisu ugroženi.
Putevi Srbije saopštili su da je na deonici puta Banjani-Novaci, Pambukovica, Slatina saobraćaju prekidu zbog izlivanja reke Tamnave. Alternativni putni pravac za sva vozila je državni put Debrc, Banjani, Ub, Novaci, Koceljeva. Pozivaju se učesnici u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine i vožnju prilagode uslovima na putu.
Prema posljednjim merenjima, najhladnije je na Crnom vrhu minus 1 stepen, najtoplije u Dimitrovgradu 11 stepeni. U Beogradu i Novom Sadu je 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, na severu suvu, ostalim krajevima povremeno kiša, na planinama sneg. Posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni, u Beogradu 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.